Cebit ne Spiritus Sancto.
Domini, fiat mihi secundum.